Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійскія і беларускія эксперты мяркуюць, што здарэнне з расійскім дыппрадстаўніцтвам у Менску не хуліганства, а палітычная акцыя. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што лічыць магчымым развіццё прыватнай ініцыятывы ў сельскай гаспадарцы. З 1 верасня ў Беларусі падвышаюцца акцызы на гарэлку, вырастуць закупачныя цэны на мяса.
Адразу пасля навіны. У Менску 23 гадзіны, у Брацкай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. У Москве міліцыя затрымала звыш 60 удзельнікаў несанкцыянаванай акцыі на Трыумфальным пляцы. Сярод затрыманых былі лідар іншай Расіі Эдуард Лімонаў, лідар руху «Салідарнасць» Барыс Нямцоў, кіраўнік левага фронту Сергей Удальцоў. На іх склалі пратаколы па артыкуле аб парушэнні парадку правядзення мітынгу, пасля чаго адпусцілі. Апазыцыйнікі і праваабаронцы сёння зноў выйшлі на плошчу на мітынг у абарону 31 артыкулу Канстытуцыі, што гарантуе свабоду сходаў. Улады Москвы ўжо 11 раз за 2 гады не далі дазволу на правядзенне акцыі на Трыумфальным пляцы. Акцыі праходзілі сёння і ў некалькіх іншых расійскіх гарадах. У Санкт-Петербурзе дзясяткі ўдзельнікаў несанкцыянаваных мітынгаў таксама былі затрыманыя міліцыяй. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі заявіў, што пасля выхаду з краіны баявых аддзелаў ЗША незалежнасць Іраку трэба лічыць адноўленай. Сёння, ў дзень афіцыйнага заканчэння амерыканскай баявой місіі ў Іраку, іракскі прэм'ер выступіў з тэрызваротам. Цяпер у Іраку застаецца дапаможны кантынгент колькасцю каля 50 тысяч вайскоўцаў ЗША. На заходнім беразе Ярдану ў выніку ўзброенага нападу забіты 4 ізраільцаў. Іх аўтамабіль абстралялі з засады недалёка ад гораду Хеврон. Ізраільскія вайскоўцы не выключаюць, што да нападу маюць дачыненне палестынскія ваяўнікі. У чацвер у Вашынгтоне маюць аднавіцца беспасярэднія ізраільска-палестынскія перамовы. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Міжнародныя сілы ў наступным годзе могуць пачаць перадаваць адказнасць за сітуацыю сферы бяспекі ў Афганістане мясцовай паліцыі і вайскоўцам. Пра гэта заявіў генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен. У аўторак у Афганістане загінулі 5 вайскоўцаў ЗША. Страты забітымі ў шэрагах міжнароднай кааліцыі склалі сёлета, паводле звестак Франс Прэс, 485 чалавек. Улады Руанды заявілі пра гатовасць вывесці свае войскі з складу ўсіх міратворчых місіяў ААН, у тым ліку ў суданскім рэгіёне Дарфур, калі будзе апублікаваны даклад аб генацыдзе ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга. У праекце дакладу ААН, змест якога стаў вядомы ў выніку працёку інфармацыі, гаворыцца пра злачынствы супраць часткі жыхарства Конга ў сярэдзіне 90-х гадоў, учыненыя, як мяркуюцца, салдатамі з Руанды разам з мясцовымі паўстанцамі. Былы прэзідэнт Польшчы Лех Валенса прайграў судовы працэс аб абароне гонару і годнасці. Суд у Гданьску адмовіўся задаволіць пазоў Валенсы да журналіста Кшыштафа Вышкоўскага, які ў адной з тэлеперадач абвінаваціў Валенсу ў супрацоўніцтве з камуністычнай тайнай паліцыяй. На думку суду, журналіст скарыстаўся свабодаю слова, якая не павінна парушацца. Вердыкт суду вынесены ў дні, калі ў Польшчы адзначаецца 30-я гадавіна стварэння незалежнага прафсаюзу «Салідарнасць», на чале якога стаяў Валенса. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. Свабода.